Из наших краев.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o spodbujanju uporabe javnega prevoza v Mariboru, dogajanju v Centru vesoljskih tehnologij Nordung v Vitanju, otvoritvi novih prostorov osnovne šole Jela Janežiča v Škofji Loki, razvoju terapij s pomočjo konjev na Dravskem polju, kulinarični jeseni v Radovljici in gostinstvu Čop spod Kuma. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Mariboru želijo mladim približati javni potniški promet. Ob koncu avgusta je bila na pobudo meščanov vzpostavljena nova avtobusna linija G5, ki povezuje ključne točke štajerske prestolnice. Za mlade je še posebej pomembno, da vozi med študentskim naseljem in fakultetami na Gosposvetski cesti skozi center do nakupovalnega središča.
Načrtujemo na liniji G5 na koncu leta okrog 110 tisoč potnikov, kar bo skupaj primerjavi z bivšo linijo 8 predstavljajo približno 35% na rast.
Je povedal direktor javnega avtobusnega podjetja Marprom Ranko Šmigoc. Potnike po njegovih besedah vabijo tudi tehnološke izboljšave. Uvedeni so novi čitalniki vozovnic. Omogočeno je plačilo več voženj hkrati. V decembru bo omogočeno še plačilo z bančno kartico. G5 vozi na 15 minut in predstavlja prvi korak načrtovane celovite prenove vseh avtobusnih linij v Mariboru. Ostale spremembe v sistemu bodo po trenutnih napovedih začele veljati z novim letom. Štajerski prestolnici ob tem vlagajo tudi v posodobitev voznega parka.
Mestna občina Maribor ima plan elektrificirati polovico voznega parka do leta 2030. Ta ambiciozni cilj nekako predvidevamo, da ga bomo dosegli čim prej. Saj smo dobili sofinanciranje s strani ekosklada v vrednosti 10,5 milijona evrov. Z tem denarjem nekako pričakujemo nakup 20 električnih avtobusov v naslednjih 3 letih. Ti avtobusi bodo 18, 12 in 10 meterski. Planiramo elektrificirati progo 1, 3, 4 in pa 18. Sporedno z tem bomo seveda planirali tudi postavitev električnih polnilnic in pa postavitev zelenih nadstrešnic. V letošnjem letu tako planirano postavitev 10 zelenih nadstrešnic z zeleno streho oziroma z sušnimi rastlinami. Te nadstrešnice bomo postavili v mestnem jedru, ob tržnici na glavnem trgu Vetrinska, na Mladinski pri občini. Obstoječe nadstrešnice pa bomo postavili na nova postajališča oziroma tam, kjer jih mesto najbolj potrebuje, se pravi pri Evroparku, na Dravograjski in tudi drugje, ker še trenutno teh nastrešnic ni.
Je pojasnil Mitja Klemenčič iz Urada za komunalo, promet in prostor. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V občini Vitanje že leta deluje Center Nordung, kjer lahko spoznate Hermana Potočnika, pionirja vesoljskih znanosti in si ogledate razstave povezane z vesoljem, pripravljajo pa tudi številne dogodke, zato je zdaj za nekaj pojasnil z nami predstavnik centra Klemen Balanč. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Kaj ob stalnih razstavah in vodenih ogledih ponuja Nordung?
Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga je namenjen informiranju širše javnosti o vesolju, vesoljskih tehnologijah, slovenskih dosežkih v vesolju in to je javna služba, ki jo opravljamo kot javni zavod pod okriljem občine Vitanje in ministrstva za gospodarstvo. Zdaj pri nas zveste vse o zgodovini raziskovanja vesolja, o raketah, teleskopih, satelitih. Razstavljeni imamo tudi nekaj slovenske tehnologije z področja vesoljskih tehnologij, makete slovenskih satelitov, naprave slovenske, ki so nameščene na mednarodni vesoljski postaji. V veliki meri pa naš center namenjen tudi spoznavanju Slovencev z Hermanom Potočnikom Nordungom, začetnikom vesoljske arhitekture, pionirjem teorije raketne tehnike. Na naši razstavi zveste vse o življenju in delu Hermana Potočnika Nordunga, imamo makete njegove vesoljske postaje in tudi umetno inteligenco Hermana Potočnika Nordunga, letošnjo pridobitev, ki vam omogoča, da z njim poklepetate o njegovem delu, življenju ali drugih vesoljskih pojavih, ki vas zanimajo od črnih luken do vsega ostalega.
Ja, imate tudi precej teh interaktivnih vsebin, sobo pobega.
Misija Pobeg vesolje je novo doživetje, z elementi sobe pobega čakajo vas 3 sobe, vsaka za svojim izzivom. Zgodba pa je, se dogaja na Hermanovi vesoljski postaji, ki iztiri, potem morate z reševanjem izzivom rešiti to vesoljsko postajo pred strmoglavljenjem na Zemljo. Celotno doživetje traja približno 30 minut, igra se v skupinah od 2 do 4 igralci in je odlična zadeva za kakšne teambuildinge ali družinske izlete. Sicer pa med vikendi nas pogosto obiščajo družine, ki najraje sprobajo naš simulator letenja z virtualnimi očali ali pa z očali za virtualno resničnost obiščajo mednarodno vesoljsko postajo. Tudi ta očala so najnovejša pridobitev, imamo jih dovolj, da lahko na vesoljsko postajo spravimo tudi večje šolske skupine.
Pripravljate tudi različne dogodke, strokovne in pa predavanja?
Ja, lansko leto smo začeli s programom MESERO, to je European Space Education Resource Office, ki poteka pod okriljem Evropske vesoljske agencije. Center Nordung je partner z Centrom šolski in obšolski dejavnosti za izvedbo tega projekta v Sloveniji, tako da izvajamo usposabljanja za učitelje in pa delavnice za otroke, kjer izdelajo svoje satelite, se učijo programirati v jeziku Python in pošiljajo sporočila na mednarodno vesoljsko postajo. Imamo tudi delavnico podnebni detektivi, kjer uporabljajo podatke Evropskega satelitskega programa Copernicus za spremljanje podnebnih sprememb na našem planetu. 24. oktobra pa v centru Nordung gostimo ameriškega astronauta slovenskih korenin Randija Bresnika. Takrat bo potekala tudi slovesna otvoritev nove stalne razstave Artemis v ameriškem vesoljskem programu. O tem programu in o delu ter življenju astronauta pa bomo govorili tudi z zelo zanimivim gostom, tako da vabljeni 24. oktobra ob 5. popovdne v naš center.
Je pa obisk centra Nordung primeren za različne starostne skupine?
Zares nas obiskujejo vse starostne skupine, od večjih skupin upokojencev, med tednom imamo ogromno šolskih skupin, med vikendi družine, tudi z majhnimi otroci. Naša virtualna doživetja so primerna za otroke starejše od 6 let, za te mlajše, ki pa izostanejo, pa imamo pripravljen animacijski program z Lego kockami. Otroci z Lego kock sestavljajo bodi si satelite, bodi si rakete, bodi si vozila za Luno ali Mars in če se stavijo en dober izdelek, potem pri nas dobijo tudi eno manjšo nagrado. Tako da je za vse poskrbljeno. Tudi imamo veliko tujcev, podjetja se odločajo, da svojimi zaposlenimi pridejo na obisk, izvedejo take teambuildinge. Načeloma pa dobivamo res pozitivne odzive, tako starejših kot mlajših. Mlajši pa se tudi najbolj navdušujejo nad našo robotko Vito, ki vas pozdravi v predverju, s katero tudi lahko se pogovarjate, bodi si v centru Nordung, bodi si v vesolju.
Klemen Balanč, hvala za ta pogovor. Poslušalke in poslušalci, vi pa vabljeni v center Nordung, kjer lahko na različne načine bolje spoznate vesolje. Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Osnovna šola Jela Janežiča iz Škofje Loke ima pravzaprav v prihodnjem tednu zelo pomemben praznik, otvoritev novih prostorov. Na telefonski zvezi pozdravljam magistrico Marjeto Šmit, ravnateljico osnovne šole. Dobar dan.
Dobar dan in prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Za kakšno pridobitev gre?
Začetek letošnjega šolskega leta je bil za našo šolo, za učence in učitelje res prav poseben. Zakorakali so v povsem prenovljeno in nadzidano šolo, zaradi česar seveda poteka na bistveno drugačen način. Namreč pred tem smo kar nekaj let gostovali na več lokacijah, kar pa seveda zdaj omogoča pouk na eni lokaciji.
Šola je šola s prilagojenim programom, koliko učencev jo obiskuje in odkot vse?
Trenutno letos je vpisanih 141 učencev. Seveda je znano, da otroci s posebnimi potrebami, število otrok s posebnimi potrebami narašča. tudi potrebe, njihove potrebe so vedno bolj kompleksne, to velja za celo Slovenijo. Tako naprimer lahko povem podatek, da je recimo šolo pred 10 leti obiskovalo cirka tam 90 učencev in zelo pomembno je, da so prostori prilagojeni, da so tako matične učilnice kot te spremljajoči prostori dejansko zagotovljeni, ker to omogoča kakovostno delo. Naprimer, če samo povem, da smo dobili 6 novih matičnih učilnic, da imamo večnamenski prostor z računalniškim kotičkom nov, da je nova specializirana učilnica za glasbeno umetnost, da so novi kabineti za, naprimer, dodatno strokovno pomoč, za logopeda, za svetovalno delo, za individualno obravnavo, za skupinsko delo. Vse to, kar potrebujemo za delo, za pouk.
Več občin pravzaprav pokrivate, zato verjamem, da so bile razumevajoče pri vaših potrebah, ko se je govorilo o investiciji.
Tako je, seveda zelo smo hvaležni občinam ustanoviteljicam, katera posebnost naše šole je v tem, da jih imamo kar 5. To so občina Škofja Loka, Gorenja vas Poljane, Medvode, Železniki in Žiri. Še vedno odmeva priključitev občine Medvode v letu 2021 kot občino ustanoviteljica in na ta način so vse občine združile moči in skupaj seveda omogočile, so imeli zelo velik posluh seveda za gradnjo in vse so pri tem zelo pomagale. Samo gradnjo je sicer vodila občina Škofja Loka. Istočasno pa si v naši otroci prihajajo posamezni še iz občine Vodice, posamezniki, ampak res samo posamezniki, pa še z kakšne druge občine.
Še nekaj besed o investiciji, kakšen je bil navsezadnje račun na koncu?
Osnovni okvir je mislim, nekaj po 3 milijone vse skupaj. Pri tem je sodelovalo tudi ministrstvo za vzgojno izobraževanje, mislim, da je bilo 700 tisoč evrov in kot sem rekla, res vsi skupaj so združili moči in smo tako prišli do te lepe obnove, do tega lepega nadzidka. Vsi ti dodatni prostori na enem mestu, organizacija sama je resnično neprimerljiva od prej. Namreč na enem mestu si lahko predstavljamo, da odpadajo vse logistične težave. Skupnostna dinamika je drugačna. Ne? Učenci in učitelji se bolje poznajo in se lahko bolje povežajo, saj niso več tako razdeljeni med več lokacijami. Poveča se efektivni čas za pouk dejavnosti. Zelo pomembni so izboljšani varnostni pogoji. Tako da je vzpostavljeno, naprimer, senzorno javljanje požara, imamo več novih požarnih vrat, urejeno je ustrezno varovanje, imamo tudi novo dvigalo, ploščad za gibalno ovirane, dostope iz učilnic v atri, tudi nove sanitarije, stavbno pohištvo, stenske obloge, kabinete. Skratka, resnično gre za celostno prenovo.
Za konec pa, gospa ravnateljica, kaj pa vam osebno pomeni voditi tako šolo? Kaj vam prikliče nasmeh na obraz?
Dela je res veliko, ampak verjemite, ko smo konec avgusta dobili uporabno dovoljenje šole, takrat človek res dobi krila in je vesel. Ob tem pa sem res tudi zelo, zelo vesela, da so tudi učitelji dobili svoj prostor. Namreč izpolnjena je njihova želja po res lepem konferenčnem prostoru po zbornici in prav tudi to smo pridobili.
Z ravnateljico osnovne šole Jela Janežiča Škofje Loka, Marjeto Šmit, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na Dravskem polju stoji konjeniški park Starošince, ki že vrsto let razvija aktivnosti in terapije s pomočjo konja. Konjeniški park upravlja zavod Nazaj na konja, ki si prizadeva za sistematičen razvoj terapije in drugih psihosocialnih posredovanj s pomočjo konja.
Lahko rečemo, da smo družinski center, ki se ukvarja s področjem aktivnosti in terapije s pomočjo konja, kar pomeni, da tam lahko pridejo tako tudi posamezniki, družine in tudi skupine, ki si želijo preživeti dan v mirnem okolju sveta konj.
Je povedal direktor zavoda Nazaj na konja Aleksander Goljevšček. Tako razvijajo različne programe aktivnosti in terapij s pomočjo konja za otroke, mladostnike in odrasle. Organizirajo delavnice, športne in naravoslovne dneve ter izobražujejo strokovne kadre na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja. V zadnjih letih so tudi zgradili namestitvene zmogljivosti in vzpostavili turistične programe.
Trenutno imamo dve glamping hiški za družino in eno večjo, ki je namenjena skupinam, se pravi v poletnem času so tukaj tabori konjeniški za otroke, v ostalem pa jih koristimo za team buildinge in tudi zelo pogosto kot hostel za študente, ki prihajajo k nam iz tujine.
Na podoben način deluje tudi Alpaka Ranč v Lušečki vasi pri Poljančah. Tam obiskovalcem nudijo druženje z udomačeno vrsto južnoameriške kamele. Program, ki sta ga leta 2020 začela razvijati Jaka Rančnik in Miha Pirš, združuje ogled in hranjenje alpak, delavnico izdelave izdelkov iz dlake teh živali ter pokušino lokalnih kmečkih dobrot.
Alpake so nekaj mogoče malo novejšega na našem posestvu. Imamo jih že sicer kar vrsto let, je pa res, da se s turizmom zdaj ukvarjamo že dobrih 4-5 let. Na našem ranču je trenutno 24 alpak, med njimi so odrasle in pa mladički.
Je povedal soustanovitelj Alpaka Ranča Jaka Rančnik. V vseh aktivnostih je pomemben poudarek na skrbi za dobrobit živali. Zato sprejemajo le omejeno število ljudi in omogočijo stik z živalmi le, ko so dovolj spočite.
Ja, mi konje vidimo kot našega sodelavca in ker delamo tako imenovane aktivnosti in terapije s pomočjo konja, je najpomembnejši sodelavec in seveda moramo poskrbeti za njegovo dobrobit.
Je povedal Goljevšček iz konjeniškega centra. Tako je za obisk obvezna predhodna prijava, omejeno je tudi število obiskovalcev, da ne bi živali preveč obremenili. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica že vrsto let prepoznava kulinariko kot magnet za obisk te gorenjske turistične destinacije. Od leta 2013 pomaga gostincem in turističnim delavcem v manj privlačnih jesenskih terminih pritegniti goste z novembrskimi okusi Radovljice. Sedaj pa jim dodaja še kulinarična doživetja in delavnice v oktobru.
To so ali vodena doživetja na različne teme, ali so to delavnice, ki jih organizirajo restauracije, gostilne, ali pa so to degustacije, naprimer, ki so pa na voljo pri ponudnikih tudi na destinaciji Radovljica.
Je povedala direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton in dodala, da so letošnje novosti predvsem delavnice.
Ena od takih delavnic je recimo v Vili pod Vin, kjer boste lahko someljejem se poučevali o kombiniranju vina in hrane. Potem druga taka delavnica bo priprava testa za pico z drožmi, potem imamo peko kruha v krušni peči. Tako da precej enih takih zanimivih aktivnosti se bo odvijal. Na področju degustacij, pa pač poleg teh zdaj že kar uveljavljenih degustacij čokolade, pa degustacij vina v vinoteki Soček, letos dodajamo v Čebelarskem centru Lesce vodeno degustacijo medu in medenih izdelkov, tako da to je nekaj novega in smo veseli, no, da tudi to medeno zgodbo na tak način oživljamo.
Skupaj z gostinci, kmetijami, prodajalnami in drugimi partnerji, tako v oktobru in novembru, pod skupnim imenom Kulinarična jesen v Radovljici pripravljajo 20 različnih dogodkov in doživeti. Projektu Okusi Radovljice se letos prvič pridružuje Vila pod Vin. Vodenje je spomladi prevzela nova ekipa, ki ji želi vrniti nekdanjo slavo. V mesecu lokalne kulinarike pa sodelujejo še Hiša Linhart, gostišče Tulipan, gostišče Draga, restauracija Tabor, restauracija Šobec in Buffy House of Pizza. Med 26. oktobrom in 30. novembrom bodo po enotni ceni 30 evrov za tri hode ponujali vrhunske menije iz sledljivih sestavin. Direktorica turističnega zavoda je prepričana, da so vsi ti dogodki in doživetja dodaten motiv za jesenski obisk Radovljice, ki ob lepih dnevih ponuja različne aktivnosti v naravi, bogato kulturno dediščino, muzeje pa lahko obiskovalci raziskujejo tudi v slabšem vremenu. Več o kulinarični jeseni v Radovljici pa na spletni strani radolca.si. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Letošnji četrti festival sirov, drage poslušalke, dragi poslušalci, je obogaten tudi s tremi gostinskimi družinami, s tremi družinami, kjer so mladi že prevzeli to gostinsko dejavnost naprej in v tem trenutku predstavljamo gostinstvo Čop, z menoj je gospod Lojze Čop, ki bo povedal kaj več o svoji družini, o gostinstvu, o nasledstvu, o dejavnosti.
Takole, najlepša hvala najprej za pogovor. Sem Lojze Čop, tretja generacija gostinca v hiši, se pravi, vse se je začelo kot v pravljici, ponavadi rečemo z babico in dedkom, tako da staroče je bil glava lovske družine v majhni vasici na Podkumu in pa vaški mesar, stara mama je bila šefica kuhne v papirnici Radeče. Z samo dejavnostjo sta potem nadaljevala tudi oče in pa mami, oba sta bila tudi gostinca izučena in pa sošolca v srednji šoli, pred 12 leti sem podjetje prevzel jaz in pa seveda zgodbo nadgradil z enimi lepimi lokalnimi izdelki, novim objektom, ki smo ga zgradili, se pravi, sedaj imamo v samem objektu približno 170-180 sedišč, trgovino z lokalnimi in pa našimi izdelki. Zraven imamo tudi manjšo pošto, ker drugače bi jo v kraju zgubili. Seveda je pa zraven še tudi kmetija, približno 10 hektarjev, glamping hiške v sadovnjaku, spanje na seniku in vse skupaj pa obogatimo še tudi z zelo velikimi cateringi.
Torej vsakega nekaj bi človek rekel, če želiš prodati svoj produkt, se je potrebno potruditi?
Definitivno tudi izobraževati. Jaz sem, se pravi, gostinsko šolo obiskoval v Zagorju, naredil najprej za kuharja, potem za gostinsko turističnega tehnika. Želja je bila vedno iti študirati, ampak nažalost dela je bilo na kmetiji in pa doma v gostilni preveč. Tako da sem se šolal ob delu in pa sem potem naredil mojstrske izpite na višji mariborski šoli in pri 23 letih postal najmlajši kuharski mojster v Sloveniji z diplomo. Seveda, to sem nadgradil tudi z televizijo, oziroma z mediji, enih 12 let že na oddaji Dobro jutro predstavljam kulinariko, delam tudi z drugimi mediji, kot so radi in pa razni časopisi, potem sem naredil še za turističnega vodiča tudi licenco, sedaj pa nekako kraljujem v svojem kraju na Podkumu, manjša vasica na 800 metrov nadmorske višine, domača slovenska kulinarika.
Ste zadovoljni s tem, kar delate, pa morda še kakšna vzpodbuda za mlade rodove, za to družbo, ki včasih misli, da se danes pravzaprav nič več ne splača?
Jaz sem izredno zadovoljen, zato ker smo naredili svojo zgodbo. Zadovoljen sem tudi, ker smo ustrajali, da nismo šli na burgerje, da nismo šli na morsko hrano, ne prodajamo pic in podobnih reči, čez zimo obogatimo ponudbo z domačimi kulinami. Seveda tudi divjačina je tisti del ponudbe, ki lepo nadgradi celotno kulinariko v naši hiši, drugače pa sezona prinaša tisto, kar nam narava daje na krožnik, ali so to borovnice, jurčki in tako dalje. Kar bi pa rekel mlajši generaciji, pa predvsem to, da je treba biti ustrajen, ne prehitro obupati in pa trenutno tako dobro, kot lahko zaslužiš v gostinstvu, je tudi ena lepa spodbuda za mlade, da si lahko rečejo, tudi če si kuhar ali pa natakar, lahko zelo lepo zaslužiš za življenje. Seveda, delovne ure so mogoče malo drugačne, ampak tudi če si policist, tudi če si medicinska sestra, gasilec, si poklican ob praznikih, ponoči in tako naprej, jaz pravim še zmeri pa boljš biti na toplem, ob dobri hrani in pa kapljici rojnega.
Gospod Lojze Čop, najlepša hvala za vse povedano, vse dobro in uspešno še naprej.
Tudi vam, vsem poslušalcem in pa seveda lepo dobrodošli tudi napotkom v gostilno Prčop. Hvala lepo.
In to je bilo v današnji oddaji iz naših krajev vse. Če ste je del zamudili ali pa bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audioarhiv, oddaja je na voljo tudi pri ponudnikih podcastov. Marcel Krek pa se vam le še zahvaljujem za pozornost in se slišimo spet prihodnji teden.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.